Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τους Δελφούς, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου εδώ χτυπάει η καρδιά της επικαιρότητας. Μια μέρα σήμερα γεμάτη από ειδήσεις. Είμαστε εδώ με εκλεκτούς συναδέλφους για τη μεγάλη μάχη της ενημέρωσης. Και βέβαια εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα, εδώ στο Earth News Radio, είμαστε ο Χρήστος Μιχαηλίδης και ο Θάνος Σιαφάκας. Με καλεσμένους θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, είναι η πρόεδρος του Δικτύου, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλησπέρα Χρήστο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Του καθρέφτη, παρακαλώ.
Του καθρέφτη, ναι.
Σήμερα ήταν και δύσκολη αλλά και γεμάτη ημέρα. Δεν προλαβαίναμε. Καλησπέρα κύριε Τσακλόγλου.
Καλησπέρα και
καλώς
σας, ήρθατε. Και τους ακροατές σας.
Καλώς ήρθατε. Ήταν γεμάτη, ναι, και όντως δύσκολη. Λέγαμε και στο μαγκαζίνο που προηγήθηκε, Χρήστο, ότι μέχρι το μεσημέρι όλα τα πηγαδάκια, η θεματική τους είχε να κάνει με αυτά που είπε η κυρία Κοβέση, στη συνέχεια με αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας ή που δεν είπε. Και γενικά κάπως έτσι εξελίχθηκε η μέρα, με συζητήσεις, με πολλά πάνελ και ενδιαφέρουσες συνεδεύσεις. Νομίζω ότι προέκυψαν και οι ειδήσεις, κυρίως από την κυρία Κοβέση.
Ναι, συμφωνώ. Μαζί με τον κύριο Τσακλόγλου, όταν θα μη συζητήσουμε τώρα, και θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας την Άννα την Διαμαντοπούλου. Έτσι, δεν είναι.
Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσω με ένα πρώτο οικονομικό ερώτημα. Βεβαίως. Τον κύριο Τσακλόγλου. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε ως Ευρώπη για το χειρότερο σενάριο, αν και εφόσον η κρίση και τα λοιπά συνεχιστεί και τα στενά παραμείνουν κλειστά. Και είπε και σήμερα ο Φατίχ Μπιρόλ, αν δεν κάνω λάθος είναι Τούρκος είναι ο κύριος Μπιρόλ, είναι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είπε επίσης ότι ίσως αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών, η οποία ξεπερνάει και την κρίση του 22 και την κρίση του 73 και την κρίση του 79. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα?
Κατά την εκτίμησή μου, ακόμα όχι. Αυτό που νομίζω που είπε ο κύριος Μπιρόλ είναι το ότι αν συνεχίσουν τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο και κυρίως αν έχουμε κάποια κλιμάκωση στην κρίση που έχουμε εκεί. Δηλαδή, ήδη η διάρκεια της κρίσης είναι μεγάλη και αυτό έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Και αναλυτές και οίκοι γενικά προβλέπουν ότι θα έχουμε αρνητικές συνέπειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί που θα έχουμε πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες και πραγματικά μπορεί να γίνει το σενάριο του κ. Μπιρόλ να γίνει πραγματικότητα είναι σε περίπτωση που επανέλθουμε σε εχθροπραξίες και κυρίως αν δούμε καταστροφές μεγάλες σε ενεργειακές υποδομές. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για εφιαλτικά σενάρια.
Ναι. Πάντως, ακόμα και τώρα, στο μέγεθος αυτής της κρίσης, οι αναλυτές αναφέρουν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα, αν υποτεθεί ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, θα αργήσει.
Ναι, συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, ακόμα και αύριο να ανοίγαν τα στενά του Ορμούς κλπ. Ήδη κάποιες καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές έχουν γίνει. Μέχρι να αποκατασταθούν αυτές, η ροή ενέργειας προς τις αγορές θα είναι μικρότερη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, η προσφορά θα είναι μικρότερη από τη ζήτηση η οποία υπάρχει. Το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι η τιμή των ενεργειακών αγαθών θα είναι υψηλότερη από αυτή που είχαμε προηγουμένως.
Και ότι μπορεί να φτάσουμε, λέει ο κύριος Μπιρόλ, στο να έχουμε καταστροφή της ζήτησης. Σε ένα εφιαλτικό σενάριο παράτασης της κρίσης.
Όχι της ζήτησης, της προσφοράς.
Και της ζήτησης, να μην έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να αγοράσει την ενέργεια, είπε.
Η ζήτηση θα υπάρχει εκεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα μπορεί να αγοράσει την ενέργεια σε τιμές που θα είναι τόσο ψηλές εξαιτίας λόγω της καταστροφής της προσφοράς όμως.
Εντάξει, συνδέονται αυτά τα δύο, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Χρήστο.
Εγώ παρακολούθησα την ομιλία του κυρίου Τσακλόγλου και έχω σημειώσει 2-3 πράγματα που νομίζω θα μας το ξεκαθαρίσει ότι ίσως η απόδοση του κειμένου αυτών που είπατε λίγο να το αδικεί. Συγκεκριμένα είπατε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα ότι οι υψηλές αμυντικές δαπάνες είναι δυνατές και για χώρες με υψηλό χρέος και μπορούν να συνυπάρξουν, λέτε, με ένα ισχυρό πρωτογενές πλεώνασμα. Δεν το αμφισβητώ καθόλου αυτό, αλλά δεν θα πληγώσει την οικονομική μας πραγματικότητα σήμερα.
Πρώτα να το βάλουμε στο γενικότερο πλαίσιο. Ας μην γελιόμαστε, επί αρκετά χρόνια αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι ουσιαστικά έκανε αυτό που λέμε free riding η Ευρώπη πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αμυντικές δαπάνες.
Σωστό.
Φαίνεται ότι με τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε τώρα θα προκύψει μια αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το ερώτημα το οποίο συζητήσαμε στο πάνελ, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρωί, είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πρόκειται να αυξήσει τις αμυντικές σου δαπάνες στο επίπεδο το οποίο συζητάμε, δηλαδή σε κάποια επίπεδα πάνω από αυτό που βάζανε για στόχο είναι το 3,5%, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι ένα μεγάλο νούμερο. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυξάνω τη φορολογία. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσε να είναι ότι το βάζω στο δημόσιο χρέος. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσε να είναι ότι το ανακατανέμω δημόσιες δαπάνες. Τώρα, εκείνο το οποίο τόνισα εκεί ήταν το ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες είναι πραγματικά πολύ διαφορετική από τη μία στην άλλη σε όλα αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, για την Ελλάδα ή για την Πολωνία, η απόσταση την οποία συζητάμε, ακόμα και αν φτάσουμε στο 3,5% είναι πάρα πολύ μικρή. Για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι δαπάνες οι αμυντικές μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από το 1%, εκεί η απόσταση είναι πραγματικά πολύ μεγάλη.
Τεράστια.
Είπατε σήμερα ότι η εποχή της στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τελειώσει. Να το επεκτείνουμε λιγάκι.
Κοιτάξτε λίγο. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία λένε και λέει συχνά ο πρόεδρος Τραμπ για το τέλος του ΝΑΤΟ κλπ. Προσωπικά, παρότι δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας κλπ. Νομίζω ότι έχουν μία δόση υπερβολής. Αλλά το ότι η μεγάλη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει. Ίσως να παραμείνει η στήριξη στο επίπεδο το στρατηγικό, δηλαδή των πυρηνικών όπλων.
Αν μας επιτεθεί κάποια
εκεί,
χώρα,
εκεί είναι όλο
στήριξη.
Το ζήτημα. Ναι, αλλά όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε τακτικό επίπεδο, αν κάτι έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στήριξη της Ουκρανίας, την οποία συζητάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα, αυτό το πράγμα νομίζω ότι λίγο-λίγο θα δούμε τις ΗΠΑ να αποσύρονται και να έχει μια όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή συμμετοχή σε αυτό η Ευρώπη. Μάλιστα. Και αυτό που έλεγα ήταν ότι και σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή υπάρχουν χώρες, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν χρέος σαν την Ελλάδα παραπάνω από 140% του ΑΕΠ. Άλλες είναι κάτω από 60%, οπότε οι δυνατότητες τους είναι πολύ μεγαλύτερες. Mm. Άλλες, όπως η Ελλάδα, έχουν μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα και είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αν έχεις ελλείμματα, και μάλιστα αν έχεις σοβαρά ελλείμματα στον προϋπολογισμό, παράδειγμα Γαλλίας, είναι πολύ δύσκολο να το.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε ότι η Πολωνία επίσης ξοδεύει πολλά.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή η Πολωνία, οι Βαλτικές και η Ελλάδα είναι...
Είναι και σε εμπόλεμες ζώνες.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να γίνεται η ίδια πολιτική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Διαφορετικά πράγματα θα γίνουν σε διαφορετικές χώρες. Απλά αυτό το πράγμα το που είπα μέσα, που με ρώτησα, μα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τους λέω να το. Το ζωντανό παράδειγμα είναι η χώρα μας. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ έχουμε αμυντικές δαπάνες υψηλές, μακάρι να μην είχαμε. Μακάρι να εξομαλυνθούν πλήρως οι σχέσεις μας με τις γειτονικές μας χώρες και να ηρεμήσει και η ευρύτερη γειτονιά μας και να πέσουν οι αμυντικές δαπάνες. Εκείνο το οποίο ήταν όμως το ερώτημα ήταν αν έχουμε τις αμυντικές δαπάνες, είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Και τους είπα ότι το παράδειγμα της Ελλάδας δείχνει ότι μπορεί να γίνει.
Λέτε εδώ ακόμα ότι στην Ελλάδα εδώ έχουμε υψηλές αμυντικές δαπάνες και έχουμε και πολύ υψηλό χρέος ταυτόχρονα. Όμως παράλληλα έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, λέτε. Θα ήθελα λίγο να το εξηγήσουμε αυτό.
Κοιτάξτε λίγο. Ένας από τους τομείς της οικονομίας μας, ο κ. Σιαφάκας το γνωρίζει πολύ καλά, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά, είναι τα δημοσιονομικά μας. Δηλαδή, για σειρά ετών τώρα, παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα υψηλότερα και από αυτά τα ήδη φιλόδοξα τα οποία βάζει ο προϋπολογισμός στην αρχή της χρονιάς. Λένε πολλοί ότι ξέρετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του πληθωρισμού. Ένα κομμάτι του είναι και αποτέλεσμα του πληθωρισμού. Και αυτό είναι και ο λόγος που νομίζω η κυβέρνηση αυτό που έκανε ήταν για την επόμενη χρονιά αναπροσαρμόζει τις κλίμακες της φορολογίας εισοδήματος. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι νομίζω ότι προέρχεται από πάταξη της φοροδιαφυγής. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, είτε για την χρήση πλαστικού χρήματος, είτε κυρίως όλα τα υπόλοιπα με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και ούτω καθεξής, όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να αποδίδουν και ήδη οι διεθνείς οργανισμοί, παρότι λένε ότι ακόμα η παραοικονομία στην Ελλάδα είναι μεγάλη, είναι πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως. Και αυτό το βλέπουμε.
Πάντως, ως ένα βαθμό ζει και βασιλεύει. Για παράδειγμα, είχα τη δυνατότητα να ακούσω τον συνάδελφο που κάνει το οικονομικό ρεπορτάζ για να μου πει ότι, ας πούμε, ένας τομέας είναι τα συνεργεία. Υπάρχει μια τεράστια φοροδιαφυγή με τα συνεργεία των αυτοκινήτων της τάξης του 61%. Στο χώρο της υγείας υπάρχει φοροδιαφυγή. Θα το πω έτσι πιο λαϊκά. Σουβλατζίδικο απέκρυψε 1 εκατομμύριο. Έμπορος ρούχων απέκρυψε, ξέχασε να δηλώσει 13 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι υπάρχει έδαφος στην πολιτεία ακόμα στο κομμάτι της πάταξης της φοροδιαφυγής.
Δεν διαφωνώ ούτε πελάχιστον, όπως θα έλεγαν οι παλαιοί. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Απλά αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου περιγράφεται ήταν σε πολύ περισσότερο γενικευμένη κλίμακα από ό,τι είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Και άλλωστε και όλες αυτές οι διεθνείς κατατάξεις, ακόμα και τώρα λένε ότι η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο. Απλά ήταν ένα πολύ μεγάλο outlier που έχουμε κατέβει σε πιο normal επίπεδα. Και πραγματικά ελπίζω ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι έχει και ένα έμεσο τρόπο αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή αυτό το. Που έβαλε για την φορολόγηση τεκμαρτών εισοδημάτων ουσιαστικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι σαν να τους λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι παιδιά, κλέψετε, δεν κλέψετε, στο κάτω μέρος αυτό εδώ το πράγμα, εγώ θα σας το πάρω. Καλό θα είναι να το δηλώσετε κιόλας.
Το τεκμέρετε, βέβαια, σηματοδοτεί και μια αδυναμία της πολιτείας να ελέγξει ουσιαστικά τα εισοδήματα των επαγγελματιών. Έτσι. Το τεκμέρετε, το τεκμήριο. Έτσι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταργήσουμε το τεκμήριο, να μην υπάρχει τεκμήριο.
Κοιτάξτε λίγο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Ένα φορολογικό ελεγκτή πάνω από κάθε ελεύθερο επαγγελματία και κάθε επιχείρηση δεν μπορούμε να βάλουμε.
Εντάξει, αν είναι να το κάνουμε. Στη λογική ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον στη φύλακα πάνω από κάθε.
Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
Πρόβλημα.
Αν θέλουμε, αν θέλουμε να καταργήσουμε τα μετρητά, γίνεται την άλλη μέρα. Θέλουμε να το κάνουμε.
Ναι, έχουν ακουστεί και τέτοιες απόψεις πάντα.
Όχι, αυτή είναι η άλλη τέτοια. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα θελήσουμε να καταργήσουμε τα μετρητά και να κάνουμε όλα ηλεκτρονικά, απλά γίνεται Big Brother is watching you. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Έχει τα υπέρ και τα κατά, δεν μπορώ να πω.
Ναι,
να πούμε στους ακροατές που μας ακούνε ότι το Earth News Radio εκπέμπει σήμερα από το Forum των Δελφών Και έχουμε καλεσμένο μας εδώ στην εκπομπή μαζί με τον Θάνο Σιαβάκα, τον πρώην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα, καθώς αναφερθήκατε στην ομιλία που κάνατε σε διεθνή παραδείγματα, σημειώνοντας ότι η Ιαπωνία και η Δυτική Γερμανία που επένδυσαν στην άμυνά τους είχαν μεγάλη ανάπτυξη. Πόθεν.
Σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε. Είπα το ακριβώς αντίθετο.
Αυτό τότε γράφει...
Είναι λάθος η απόδοση που έχει.
Ωραία. Άρα,
υπάρχουν οικονομετρικές μελέτες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μένη η Ιαπωνία επιβλήθηκε από το στο Σύνταγμά της ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 1% του ΑΕΠ. Και στη Δυτική Γερμανία για πολλά χρόνια δεν είχαν καν στρατό. Και οι αμυντικές δαπάνες γενικά, ακόμα και σήμερα, είναι πολύ πολύ χαμηλότερες. Υπάρχουν διάφορες οικονομικές μελέτες, οι οποίες λένε ότι ουσιαστικά υπήρξε ένα προς ένα ανταλλαγή ανάμεσα στις επενδύσεις, οι οποίες αυτές είναι που φέρουν την ανάπτυξη, και τις αμυντικές δαπάνες. Επομένως, το αντίθετο είναι αυτό που είπα, ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδίδουν την εκπληκτική ανάπτυξη της Ιαπωνίας και της Δυτικής Γερμανίας στα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, ακριβώς την ύπαρξη χαμηλών αμυντικών δαπανών.
Μια ερώτηση από ακροατή που ήρθε τώρα είναι... Συνεχίζουμε να ενισχύουμε αμυντικά και οικονομικά την Κύπρο.
Τώρα αυτό μάλλον θα πρέπει να το ρωτήσετε σε κάποιο άτομο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Στον κύριο Χριστοδουλίδη.
Ναι. Ναι. Υποψιάζομαι πως ναι, αλλά δεν έχω κάτι να σας πω συγκεκριμένο.
Νομίζω ότι το είδαμε στην πράξη αυτό.
Όταν έφυγε ο πύραυλος από τη Μέση Ανατολή,
το είδαμε και με
τα μπελχάρα κάτω
και με τις φρεγάτες και με τα F-16.
Νόμιζα ότι η ερώτηση του κ. Μιχαηλίδη νόμιζα ότι ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τις αμυντικές δαπάνες της Κύπρου εν μέρει τις καλύπτει η Ελλάδα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
Όχι, όχι, δεν τις ξέρω.
Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, Χρήστο, τον Υπουργό, είναι αυτό που θεωρώ ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού εχθές είχε έτσι ένα δραματικό χαρακτήρα για την οικονομία της Ευρώπης και προφανώς και της χώρας μας. Είπε, κανένας δεν είναι άτρωτος όταν υπάρχουν τέτοιες κρίσεις. Μίλησε ότι είναι ζήτημα στις μέρες μας η επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη. Άρα υπάρχει συνάφεια και με τον τουρισμό, αν θα δούμε μια κάμψη του τουριστικού στοιχείου στη χώρα μας φέτος. Και βεβαίως αυτό που είπε, ότι αν συνεχιστεί το μπλόκο στα στενά, έχουμε αυξήσει σε ενέργεια, πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Άρα, περιγράφει τι περιγράφει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, περιγράφει το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού. Πόσο κοντά είμαστε σε μια τέτοια πολύ δύσκολη και επώδυνη πραγματικότητα?
Λοιπόν, πρώτα, ποια είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής? Και αυτό το πράγμα το οποίο προεξοφλούν οι αγορές. Οι αγορές προεξοφλούν και μία μικρή μείωση στο ποσοστά οικονομικής μεγέθυνσης όλων των χωρών της Δύσης. Είδατε και στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στο 0,2 και το 0,4. Αλλά αυτό είναι με τα τωρινά δεδομένα.
Ναι.
Και επίσης και μία αύξηση του πληθωρισμού. Ναι. Αν ομιγέννητο αύριο καταρρεύσουν οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ, αρχίσουν οι βομβαρδισμοί σε αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ, το οποίο μεταξύ μας είναι και τρελό. Το δίκαιο του πολέμου λέει ότι αυτό το πράγμα είναι εγκλήματα. Δηλαδή να καταστρέψει ειρηνικές υποδομές και όχι στρατιωτικές. Τι θα κάνουν και οι Ιρανοί? Ήδη έχουν επιλύσει και πράγματι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Να χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές σε χώρες άλλες του κόλπου, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό καταστρέφει την προσφορά ενέργειας για ενεργειακών προϊόντων, δηλαδή είτε για αέριο μιλάμε είτε για πετρέλαιο μιλάμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό αμέσως αυξάνει πάρα πολύ τις τιμές της ενέργειας. Κάτι το οποίο είναι αυτό που οι οικονομολόγοι λένε ανελαστική ζήτηση. Αυτά τα θέλουμε ούτως ή άλλως.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι μόνο στα καύσιμα, δηλαδή το αυτοκίνητό μας όπως βλέπουμε απευθείας. Ας πούμε για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι στα λιπάσματα που βλέπουμε εκεί. Αλλά και σε οτιδήποτε χρησιμοποιούμε.
Το οποίο αφορά την παραγωγή μας, έτσι, την αγροτική παραγωγή μας.
Όχι, μα τα πάντα. Δηλαδή, εδώ που καθόμαστε τώρα.
Εφοδιαστική αλυσίδα.
Χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη συνέντευξή μας, τα οποία χρησιμοποιούν ενέργεια. Mm. Όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν ακριβότερα. Αυτή είναι η λογική την οποία είπαμε προηγουμένως. Και αν οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αυτό πράγματι θα φέρει για κάποια στασιμότητα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό θα γίνει και από αρκετές μεριές.
Μάλιστα. Σας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάποια άλλη συνομιλία εδώ στο φόρουμ.
Το φόρουμ, αφήστε, κοιτάξτε λίγο, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και χαοτικός είναι άμα.
Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα session. Ναι. Έχω, και να μην ειλικρινείς, σχεδόν παρακολουθώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε ναι, ναι. Ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά ενδιαφέροντα.
Συζητιέται πολύ η ομιλία της κυρίας Λάουρα Κοβέση, της Εισαγγελέως.
Επειδή η ομιλία δική μου ήταν στις 10 η ώρα και έπρεπε λίγο να συναντήσω και τους προηγούμενους, ομολογώ την ομιλία της κυρίας Κοβέση δεν την άκουσα.
Εντάξει. Λοιπόν,
την ακούσαμε εμείς, μπορούμε να τη σχολιάσουμε μαζί αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι δεν θέλετε. Λοιπόν,
ουδέν σχόλιον.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσακλόβη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, αν και νομίζω ότι δεν είναι εποχές για Let It Be. Είμαστε όλοι στην ένταση.
Ναι, όταν βρισκόμαστε στα πολύ δύσκολα, λέει, ο Λένον που έγραψε το κομμάτι, η Αγία Μητέρα έρχεται και μας σώζει. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο.
Λοιπόν. Είναι κοντά μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την έχουμε ήδη προαναγγείλει, η πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση για την Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Την καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ και ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν,
είμαστε τυχεροί πάντως που συμμετέχουμε σήμερα εδώ. Είναι μια... Έχει μετατραπεί πραγματικά το Φόρουμ των Δελφών σε ένα παγκόσμιο θεσμό.
Ναι, σωστά.
Και νομίζουμε ότι μετά από τόσα χρόνια, εγώ το παρακολουθώ από την πρώτη μέρα, είναι αντάξιο μεγάλων διοργανώσεων σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
Ναι, όντως.
Ναι, είναι και δική μας χαρά που έχουμε τον ρόλο αυτό που έχουμε της ενημέρωσης. Και το καθήκον, να το πω έτσι, να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα, αυτό το παλμό.
Προλάβατε να παρακολουθήσετε
λίγα
που συμμετείχατε.
Παρακολούθησα λίγο διαδικτυακά, αρκετά διαδικτυακά, και βλέπω το πρόγραμμα, γιατί εγώ είμαι αύριο και Σάββατο, οπότε τώρα ήρθα, γιατί δεν μπορούσα να έρθω όλες τις μέρες. Αλλά η θεματολογία, το εύρος των ενδιαφέρων, των συζητήσεων και τα άτομα που συμμετέχουν, δηλαδή έχουμε διεθνείς προσωπικότητες, έχουμε επιστήμονες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς, ερευνητές, δηλαδή είναι πραγματικά πολύ... Θα σας πω ότι εγώ με το δίκτυο κάνουμε κάθε χρόνο, επειδή είμαστε... ανήκουμε στο προγραμματικό... σύνολο των Δελφών. Φέτος έχουμε κάνει κάτι που θα σας ξενήσει ίσως, γιατί κάθε φορά επιλέγουμε ένα θέμα που βλέπει 5 χρόνια μπροστά. Φέτος λοιπόν συζητούμε τον αρκτικό κύκλο. Δηλαδή, είδατε τι έγινε με τη Γροιλανδία. Εκεί λιώνουν οι πάγοι. Εκεί θα δημιουργηθούν νέες ζώνες ναυσιπλοείας. Και πρέπει να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι εκεί πάνω, στον αρκτικό κύκλο, που συμμετέχουν 8 χώρες, κάθε μία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα και τα δικά της συμφέροντα, στο Συμβούλιο του Αρκτικού Κύκλου συμμετέχουν οι χώρες και οι Έλληνες εφοπλιστές. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα μας. Δηλαδή, αυτό που είναι τόσο μακριά, η Γροιλανδία, ο αρκτικός κύκλος, που βλέπαμε τον Τραμπ να πάει στη Γροιλανδία και είναι τόσο μακριά από εμάς. Καταλαβαίνουμε ότι όπως είναι τα στενά του Ορμούς κοντά, είναι και ο αρκτικός κύκλος κοντά. Ειδικά για την Ελλάδα που είναι μια τόσο μεγάλη δύναμη στην ναυσιπλοεία.
Και το ανέδειξε με έναν δύσκολο τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι, ναι,
με αφόρμηση αυτό που είπατε, κυρία Διαμαντοπούλου, ήθελα να πω το εξής. Ζούμε σε έναν καινούριο, όχι θαυμαστό κόσμο που θα λέγει ο Χάξλι, αλλά έναν τραμπικό κόσμο. Πώς τον... αντιλαμβάνεται κανείς αυτόν τον κόσμο, έναν κόσμο που αλλάζει, για άλλη μια φορά αλλάζει και δεν ξέρω αν αλλάζει και προς το καλύτερο. Σίγουρα θα δούμε μια νέα Μέση Ανατολή μετά το τέλος του πολέμου, όταν και αυτός όταν έρθει, ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και πώς βλέπετε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει?
Οι εξελίξεις δεν θα είναι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή θα έχει ήδη επιπτώσεις από την Ιαπωνία και την Κορέα μέχρι την Λατινική Αμερική και την Αφρική. Mm-hmm. Δηλαδή, οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις στις οικονομίες όλων των χωρών έχουν ξεκινήσει, αλλά θα είναι και πολύ μεγαλύτερες. Και αν σκεφτούμε ότι θα μπουν νέα δεδομένα, εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτό που θα αλλάξει όταν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό η διεθνής κατάσταση στην ναυσιπλοεία. Mm-hmm. Η ναυσιπλοεία είναι η καρδιά του εμπορίου. Από την ναυσιπλοεία και από τους ναύλους εξαρτώνται οι τιμές όλων των ειδών, όλων των εισαγωμένων και μη εξαγωμένων και εξαγωγών κάθε χώρας. Και εκεί θα δούμε να διαμορφώνονται νέες πραγματικότητες στην οικονομία. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα είναι κερδισμένοι και χαμένοι, αλλά νομίζω οι λαοί γενικά θα είναι χαμένοι.
Εκεί θα πήγαινα, αν έχουμε μια διαφορετική οικονομία και ίσως πιο πληθωριστική, ενδεχομένως ενδέχεται να δούμε και μια διαφορετική κοινωνία.
Ναι, γιατί εκτός από τις αλλαγές που γίνονται στην οικονομία, μην ξεχνάμε ότι το φαινόμενο Τραμπ πρώτα-πρώτα δεν ήταν κάτι ξαφνικό, δηλαδή δεν ξημερώσαμε και βρήκαμε τον Τραμπ. Οι αλλαγές στην αμερικανική κοινωνία έχουν χρόνια που γίνονται. εκφράστηκαν από τον Τραμπ.
Άρα ήταν η έκφραση αυτών των
εκφράστηκαν από τον Τραμπ, ακριβώς. Εκφράστηκαν,
δεν ήταν ο καταλήτης.
Ναι, όταν εκφράστηκαν από αυτόν ήταν ο καταλήτης. Δηλαδή ήταν αυτός που το έφερε στην επιφάνεια με πολύ μεγάλη ένταση. Και πρέπει να σας πω, επειδή ήμουνα το τελευταίο, προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη, όπου έγινε η παγκόσμια συνάντηση των προοδευτικών κομμάτων από όλο τον πλανήτη, θα πω δυστυχώς και ευτυχώς, αυτή η συνάντηση έγινε γιατί έγινε η διεθνής των ακροδεξιών. Δηλαδή έγινε η διεθνής που πήγε ο Τραμπ και ο Βάντς και λοιποί, όπου έχουμε ένα διεθνές δίκτυο των εθνικιστών που είναι εναντίον του διεθνισμού. Αλλά έχουν αποκτήσει ένα δίκτυο, και αυτό το δίκτυο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια που χρηματοδοτεί κόμματα, που έχει δημιουργήσει χαρακτηριστικά νέας ιδεολογίας, η οποία βασίζεται σε μια άλλη μορφή δημοκρατίας, δηλαδή μια δημοκρατία που πάει στον αυταρχισμό, που θεοποιούν την αποτελεσματικότητα και την ηγεμονία, όχι την ηγετικότητα, θεοποιούν τους ηγέτες οι οποίοι αποφασίζουν και διατάζουν και ουσιαστικά...
Μια ανελεύθερη δημοκρατία ενδεχομένως, όπως λένε κάποιοι, αλλά εδώ δεν έχει ευθύνες η φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν έχει ευθύνες που έδωσε χώρο, παραχώρησε έδαφος στο να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες και αυτά τα φαινόμενα που περιγράφεται.
Ναι, νομίζω ότι είναι, ξέρετε, μέσα στην ιστορία είναι πάντοτε πολύ σύνθετοι οι λόγοι που οδηγόμαστε σε μεγάλες αλλαγές.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης στους θεσμούς, εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, στα πολιτικά κόμματα, στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Αυτή η εμπιστοσύνη μεταλλάσσεται σιγά-σιγά σε εμπιστοσύνη δημοκρατίας.
Αυτό το ξαναπέρασε ο πλανήτης πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σωστά. Όχι ότι μπορούμε να κάνουμε ακριβείς παραλληλισμούς, αλλά το ξαναπεράσαμε, ναι, και οδήγησε σε πολέμους τρομακτικούς. Θα έλεγα ότι η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, των λαϊκιστικών κομμάτων, τα οποία τα περισσότερα είναι ακροδεξιά, δεν ξεκινούν απλά με ιδεολογικές προσελήψεις. Η πραγματικότητα είναι ότι η νέα μορφή παγκοσμιοποίησης οδήγησε τις δυτικές κοινωνίες σε μεγάλη κρίση στη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που κρατά συνήθως τη δημοκρατία. Η φιλελεύθερη δημοκρατία βασίζεται στη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη πλήρωσε πάρα πολύ το άνοιγμα των αγορών. Κάποιες άλλες χώρες κέρδισαν. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο νότος, ίσως έχει, ο παγκόσμιος νότος, έχει πάει καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Οι χώρες όμως του δυτικού κόσμου, όπως τις ξέραμε, είχαν κρίση στη μεσαία τάξη. Αυτή την κρίση την προσέλαβαν, την πήραν στα χέρια τους πολύ γρήγορα τα ακροδεξιά κόμματα, έβαλαν τα βασικά συνθήματα. Ποιος φταίει για αυτή την κρίση? Η μετανάστευση, η Ευρώπη, η παγκοσμιοποίηση, η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Βρήκαν αμέσως τους εχθρούς. Και όταν βρεις τους εχθρούς, γίνεται πιο εύκολο το αφήγημα, έτσι, χωρίς να έχεις λύσεις. Αυτό έγινε ένα, ναι, έγινε ένα διεθνές κίνημα που είχε παντού, δεν έμεινε, ναι, πουθενά.
Χρήστο.
Εδώ είμαστε, από τους Δελφούς εκπέμπουμε σήμερα και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Προηγουμένως συζητούσαμε με τον κύριο Τσακλόγλου και αυτό έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου. Αφού συζητάμε για νέα παγκόσμια πραγματικότητα που έχει τεράστιες δαπάνες για εξοπλισμούς, μας έλεγε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα ότι οι υψηλές αμυντικές δαπάνες είναι δυνατές και για χώρες με υψηλό χρέος και μπορούν να συνυπάρξουν και με ένα ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα. Κράτησα μερικές επιφυλάξεις και επιπλέον υπόθηκε ότι οι χώρες που έχουν επενδύσει πολύ και στους εξοπλισμούς, στην αμυντική τους θωράκιση, είναι αυτές που πάνε καλά και οικονομικά. Δυσκολεύομαι.
Συνήθως εκτιμώ το λόγο του κυρίου Τσακλόγλου, θα διαφωνήσω οριζοντίως και καθέτως. Δηλαδή, οι αμυντικές επενδύσεις στην Ελλάδα δεν είναι επενδύσεις, είναι αγορές. Η Ελλάδα αγοράζει όπλα, δηλαδή ρευστό χρήμα, ρευστό, το δίνει σε άλλες χώρες. Και όχι μόνο δεν παράγει η ίδια, αλλά δεν καταφέρνει να έχει ως ιδιοκτησία της πλέον την τεχνογνωσία, έστω και των συντηρήσεων. Ούτε τις συντηρήσεις δεν έχει υπογράψει. Επομένως, το ότι έχουμε ανάγκη από αμυντική θωράκιση, ναι, και έπρεπε να προχωρήσουμε γιατί οι εποχές είναι επικίνδυνες, αλλά εγώ επιμένω εδώ και πολλά χρόνια για με πολύ μεγάλη αρθρογραφία ότι οι χώρες οι οποίες είναι απλοί αγοραστές όπλων δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Μου είπατε πριν, ναι, να ορίστε, έχουμε μεγάλες αμυντικές δαπάνες, αλλά έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Ποιος το πληρώνει αυτό, σε βάρος ποιανού είναι αυτό? Το ότι η χώρα, είμαστε τώρα με 100 δισεκατομμύρια χρήματα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή COVID, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, και δεν έχουμε να δώσουμε 10 μεγάλα έργα. Γυρίζω το τελευταίο διάστημα όλη την Ελλάδα. Ήμουνα στον Εύρο. Επειδή το συνδέουμε με την άμυνα και με την εξωτερική πολιτική, είχαμε πει ότι στον Εύρο θα μπορέσουμε να κάνουμε ως χώρα τα δαρδανέλια της στεριάς. Έτσι, δηλαδή να μπορέσουμε να φύγουμε πάνω και να φτάσουμε μέχρι Ουκρανία-Ρωσία. Εκεί είχαμε δεσμευτεί για μεγάλα έργα. Για τον δρόμο που θα οδηγήσει μέχρι επάνω, για σιδηροδρομική γραμμή, για εκβάθυνση του λιμανιού. Πώς είναι αυτά τα έργα? Τίποτα δεν έγινε από αυτά τα έργα. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουμε σιδηροδρόμους. Ναι, όταν τα χρήματα αυτά πάνε στην άμυνα χωρίς να φέρουν τίποτα πίσω, δεν κάνουμε σιδηροδρόμους και έχουμε τεράστια πλεονάσματα και έχουμε και αμυντικές δαπάνες, οποίες είναι... Είμαστε αγοραστές, άρα δεν θα συμφωνήσω καθόλου.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είμαστε εδώ στο Φόρουμ των Δελφών, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και φιλοξενούμε εδώ σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο του Earth News Radio. Κατ' εμέ, κυρία, είχαμε την πιο ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη κατ' εμέ ομιλία στο φόρουμ από την Λάουρα Κοβέση, πρώην Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας, που αποκάλυψε μάλιστα και το μεγάλο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.
Κάνεις απότομη προσγείωση από τον αρκτικό κύκλο στην κυρία Κοβέση.
Το παγώνω δηλαδή το πράγμα.
Το πάγωσες, λέει.
Έτσι είναι η πολιτική. Τα πάντα, τα πάντα.
Έβαλες πώς.
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και Κοινωνικών Ενισχύσεων. Είπε πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα όταν την ρώτησαν σχετικά, δεν μάσησε τα λόγια της, είπε ότι όταν είσαι εισαγγελέας και διερευνάς κάτι, οι πολίτες αλλά και οι πολιτικοί ή θα σε αγαπούν ή θα σε μισούν. Και προέτρεψε μάλιστα τους υπεύθυνους εδώ στην Ελλάδα να ελέγχουν κάθε εξουσία, ειδικότερα δε εκεί που υπάρχει διαφθορά, να την καταγγέλνουν και να την αποκαλύπτουν.
Άκουσα την ομιλία της κυρίας Κοβέση και θα σας κάνω το πρώτο σχόλιο μου, είναι το εξής. Έχουμε μάθει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να είναι άνθρωποι ευγενείς, οι οποίοι λένε τα πράγματα πάρα πολύ και καλυμμένα, οι οποίοι αφήνουν υπονοούμενα. Εδώ είχαμε έναν λόγο τόσο καθαρό που ήταν, θα τολμήσω να το πω, ήταν σαν να ρίχνει ένα χαστούκι και σε όλους μας, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, γιατί η πραγματικότητα στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια ήταν προβληματική. Αν όμως ήταν ένα χαστούκι στο σύστημα το οποίο δεν αλλάζει και το οποίο ενώ έγινε η κρίση εξακολουθεί να είναι το ίδιο, για την κυβέρνηση ήταν μία μαχαιριά στην καρδιά. Γιατί η κυβέρνηση ήρθε και πήρε την εξουσία και μάλιστα τη δεύτερη φορά με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, χωρίς να έχει ισχυρή αντιπολίτευση ποσοτικά, χωρίς να έχει εσωκομματική αντιπολίτευση, με κυρίαρχες δεσμεύσεις ότι θα αλλάξει τα δεδομένα σε αυτή τη χώρα, και φτάσαμε να έχουμε τη χειρότερη εικόνα στην Ευρώπη, δηλαδή να περηφανευόμαστε για τα θηριώδη πλεονάσματα και να είμαστε η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά την αγοραστική δύναμη και τους θεσμούς. Αυτό που είπε η κυρία Κοβέση, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο της διαφθοράς.
Ακρονίμιο διαφθοράς, ακρονίμιο και νεποτισμού.
Ακριβώς, ακρονίμιο διαφθοράς και νεποτισμού. Δηλαδή, όλα αυτά που ακούμε αυτές τις τελευταίες μέρες δεν θέλουν άλλη απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε δει τώρα να είναι μια οργανωμένη πυραμίδα που είναι πολιτικοί, διοικητές οργανισμών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάποιοι αγρότες, κάποιοι πολίτες. Δηλαδή, μια πυραμίδα που ξεκινάει από πάνω και φτάνει μέχρι κάτω. και μέσα αυτή την πυραμίδα, με τον πλέον σαφή τρόπο πλέον, με τον πιο καταλυτικό τρόπο, μπαίνει το πολιτικό σύστημα, μπαίνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Αισθάνεστε ότι το αφήνουν πίσω, δηλαδή να σβήσει όπως σβήνονται πολλά πράγματα? Η δική μου αίσθηση, ακούοντας και τις ομιλίες, είναι ότι θα κυνηγήσουν ό,τι πρέπει να κυνηγήσουν. Δηλαδή αυτοί που προκάλεσαν αυτή την αναστάτωση, δεν είναι μόνο αναστάτωση, είναι μια πληγή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη σίγουρα, συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό. Είμαστε μπροστά σε μια, σε ένα δρόμο που θα σταματήσει να έχει τέτοια φαινόμενα?
Όταν μπαίνει μια πυρκαγιά, προσπαθούν όλοι να τη σβήσουν. Αλλά αυτός που έβαλε την πυρκαγιά είναι ο υπεύθυνος για την καταστροφή που έγινε. Εδώ λοιπόν δεν είναι ότι θα τιμωρηθούν κάποιοι άνθρωποι. Εδώ, πέρα από το ότι η χώρα ξανά είναι πρωτοσέλιδο με πάρα πολύ κακούς τίτλους, έχουμε μία κατασπατάληση αγροτικών πόρων, έχουμε μία πολύ προβληματική κατάσταση στον αγροτικό τομέα, γιατί 7 χρόνια τώρα δεν είδαμε μισή γραμμή που να λέει για πολιτική στον αγροτικό τομέα. Είδαμε πώς θα κατανέμουμε τις επιδοτήσεις και πώς θα κατανεμηθούν τα ευρωπαϊκά λεφτά στους δικούς μας ανθρώπους με δικές μας παρεμβάσεις. Εδώ η τιμωρία είναι πρώτα-πρώτα, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι πολιτική. Γι' αυτό η αντιπολίτευση και εγώ ως μέλος της αντιπολίτευσης, η δική μου επιλογή είναι να αναδείξω τη μεγάλη πολιτική ευθύνη. Ξέρετε, γίνεται συνεχώς μια προσπάθεια συμψηφισμών. Ναι, και στο παρελθόν γινόταν αυτά. Ναι, και τότε γινόταν. Ναι, γινόταν και γινόταν σε όλες τις χώρες και υπάρχουν πρόστιμα και υπάρχει επιστροφή χρημάτων. Τέτοιο πράγμα όμως, τέτοια πυραμίδα πολιτικής εξαπάτησης δεν υπάρχει. Η ευθύνη είναι: έχουμε πρόβλημα με την αγροτική παραγωγή στη χώρα. Έχουμε πρόβλημα με τη μείωση των αγροτών. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε πολύ λιγότερους νέους αγρότες. Οι νέοι αγρότες δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα που πρέπει να τους δώσουν το 85. Τα χρήματα που δόθηκαν πριν από λίγο καιρό έχουν από πίσω τους ένα δις ακόμη, τα οποία δεν δόθηκαν και οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λοιπάσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν σπορά. Δηλαδή, πάμε σε μία συρρήκνωση, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη καταστροφή, του αγροτικού τομέα. Και η ευθύνη είναι πολιτική.
Επειδή είπε η κυρία εισαγγελέας από τη Ρουμανία ότι η διαφθορά δεν είναι ο δρόμος για να πάει η Ελλάδα μπροστά, και μάλιστα προέτρεψε τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα, να ελέγχουν κάθε βήμα που κάνει η εξουσία για να μην φτάνουμε σε τέτοια γεγονότα. Σε ερώτηση γιατί σπεύσα... αυτό ήταν άλλο, γιατί υποστήριξε την Ουκρανία στον πόλεμο, και η απάντησή της ήταν για μένα πολύ καλή. Πολύ απλά λέει: την υποστήριξα γιατί δέχτηκε μια άγρια επίθεση από τη Ρωσία. That's all.
Νομίζω το χαρακτηριστικό της κυρίας Κοβέση είναι ότι είναι πολύ απλός ο λόγος της. Δηλαδή, ερώτηση-απάντηση, πάρα πολύ απλή.
Είχαμε και μια προσωπική συζήτηση με την κυρία Κοβέση πριν να ξεκινήσει. Ήταν εντελώς υπαινεκτικός ο ρόλος της για το πώς, ποιος ουσιαστικά έχει το πάνω χέρι στα πρόσωπα των εισαγγελέων στην Αθήνα. Είπε ανοιχτά το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όμως μιλήσατε για μια πυρκαγιά, και εγώ θα έλεγα μια πολιτική πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει, και θέλω να ρωτήσω αν αυτή η πολιτική πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε μια απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος, αν μπορεί να οδηγήσει στον καναπέ, δηλαδή στην αποχή τους πολίτες, ή να οδηγήσει σε κάποια κόμματα που μέχρι τώρα δεν έχουν εμφανιστεί, αλλά προαναγγέλλονται.
Όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή όταν υπάρχουν στις κοινωνίες πολύ βαθιά απαξίωση και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πια πουθενά, ποια είναι συνήθως τα αποτελέσματα? Είναι να βγαίνουν σωτήρες. Υπάρχουν σωτήρες, συνήθως μονοπρόσωποι, που φαντάζονται ότι στο δικό τους πρόσωπο συμπυκνώνεται όλη η λύση για τη χώρα. Θα γίνει και εδώ αυτό, και ήδη γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κι άλλες.
Το είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα εδώ, ότι έρχομαι για να αποκτήσει η χώρα σταθερότητα και κανονικότητα. Έρχομαι, λέει.
Ναι, ο κύριος Τσίπρας έρχεται ως σωτήρας για δεύτερη φορά. Ήρθε μια φορά, δεν μας έσωσε, τώρα έρχεται ξανά. αλλά θυμίζω ότι τα δικά του στελέχη έλεγαν ότι η κανονικότητα δεν ταιριάζει στην αριστερά. Πώς θα φέρει λοιπόν τώρα την κανονικότητα? Αλλά πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Τσίπρα και θα σας πω γιατί. Όταν όλοι μιλάμε για την ανάγκη του να ενωθεί η κεντροαριστερά, να υπάρξει ένας ενιαίος πόλος που είναι απαραίτητος για τη δημοκρατία και να είναι απέναντι, να υπάρχει ένα κόμμα κεντροδεξιό, ένα κόμμα κεντροαριστερό ή, εν πάση περιπτώσει, δύο κόμματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται στην εξουσία και να ισορροπεί η δημοκρατία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν λέμε αυτό και έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος χάνει στις εκλογές, μένει στο κόμμα του, φεύγει από το κόμμα του, καταδικάζει όλα τα στελέχη του κόμματός του, θεωρεί ότι ό,τι πήγε καλά οφείλεται σε αυτόν και ό,τι πήγε άσχημα πήγε στους συντρόφους του, κατηγορεί και απαξιώνει όλη την υπόλοιπη αντιπολίτευση και βγαίνει και λέει «Ελάτε πίσω από μένα». Δηλαδή αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα έρθω εγώ και όλοι οι άλλοι ο πίσω μου ελθείτε. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα.
Αυτό το έχει πει ο Χριστούλης, αν δεν κάνω
λάθος. Το είπε ο Χριστός. Και γι' αυτό είπε ότι πολλοί βλέπουν τον εαυτό τους ως σωτήρα. Λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα πρακτικά και αντικειμενικά, το κόμμα το οποίο σήμερα, με τα προβλήματά του, δεν αντιλέγω, έχει ιστορία, έχει να παρουσιάσει μετά μεγάλα επιτεύγματα και μεγάλα λάθη. Το κόμμα που έσωσε τη χώρα στην πιο δύσκολη στιγμή με τεράστιο προσωπικό κόστος και που έχει παρουσιάσει πρόγραμμα για τον 21ο αιώνα.
4,8 έφτασε το ΠΑΣΟΚ το 2015.
Ναι, να μην το ξεχνάμε. Με διάσπαση βεβαίως, έτσι και αυτό να μην το ξεχνάμε.
Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο κυριάρχησε στην πολιτική ζωή του τόπου για δεκαετίες με ποσοστά πάνω από 40%.
Ναι, το 9 είχε 44%. Και το 2015 είχε 4,8%.
4,86 νομίζω.
Και αν δεν είχε, ας πούμε, τη διάσπαση, θα είχε 8%. Αυτό ήταν, αυτή ήταν το μεγάλο κόστος που πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ για την εποχή εκείνη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Νομίζω οι περισσότεροι πολίτες έχουν καταλάβει ότι και αυτοί με τα ζάπια και αυτοί που θα σκέζανε τα μνημόνια κάνανε τα ίδια και χειρότερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Επομένως, τώρα είμαστε σε μια φάση που ο καθένας δεν έχει τη δική του αλήθεια. Υπάρχει μια αλήθεια που την ξέρει ο κόσμος. Αυτό το κόμμα λοιπόν που σήμερα έχει αυτή την ιστορία που είπαμε, που έχει παρουσιάσει πρόγραμμα, που έχει και στελέχη με εμπειρία και νέα στελέχη τα οποία έχουν ψηθεί όλο αυτό το διάστημα και έχει ένα συγκροτημένο κόμμα με το συνεδριό του, με τις οργανώσεις του, με τους ανθρώπους του στις αυτοδιοίκησεις, στα συνδικάτα παντού, είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Εάν θέλουμε λοιπόν να γίνει ξανά η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να έρθει και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
Από τα νέα κόμματα που έρχονται, το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται κάποια απειλή, την ανάσα κάποιου?
Την ανάσα όχι, αλλά το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες δεν μπορώ να προβλέψω.
Θα πρέπει να κλείσουμε γιατί μας κάνουν νόημα από εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και
εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θερμά σας ευχαριστούμε.
Θα είστε εδώ όλες τις μέρες?
Εγώ ναι, θα είμαι όλες τις μέρες.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε και βεβαίως την ομάδα που έχουμε εδώ πέρα. Θα τα ξαναπούμε.
Τον Αργύρη Παντελιάδη και την Μαρία Κόντου.
Γεια και χαρά.
Καλό βράδυ. Γεια σας. Lonely ride, I know.
στο πριν.